วัสดีชาวพอดแคสต์และชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Week to Week รายการที่เราจะมาพูดคุยและอัปเดตข่าวสารวงการ Nintendo ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันแบบสบายๆย่อยง่ายเป็นกันเองและในเอพิโซดที่175นี้พบกันกับผมลูกี้คุณบูจังแล้วก็คุณเต้ครับผมสวัสดีครับ
จ้าเอ
สวัสดีครับ
อ่ะก็เป็นสัปดาห์สรุปข่าวหลังสงกรานต์นะหลังจากที่ได้ไปพักเคลียร์เกมเคลียร์อะไรกันมาพอสมควรแล้ว
ใช
่ก็ผมว่าก็โปรดักทีฟอยู่นะเกมอะไรที่ตั้งใจไว้ที่ค้างๆไว้ก็ไปเคลียร์ได้กันในช่วงนั้น
ผมได้ไป2เกม
2เกม
ได้สักเกม
อ๋อผู้จังก็ได้เนี้ยฟิวเจอร์ดีดีอะไรเกม
ก็มา
ต่อมา
จะมามันก่อนของการเนี่ย
นะครับก็จริงๆแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มันเกือบจะเงียบเหงาแล้วนะครับยังดีที่ปู่เนี่ยเห็นใจนะเพราะคนแบบคนไทยเล่นสงกรานต์เสร็จแล้วคงเหงาก็เลยเอาอินดี
้เอางั้นเลยเหรอ
ได้เหร
อปาอินดี้ใส่หน้ากันนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับกับงานอินดี้เวิลด์ล่าสุดเนี่ยก็คือไม่มีซิลซองนะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าก่อน
การสรุปจะเป็นแค่นี้
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการจดเรตติ้งทั้งของเกาหลีแล้วก็ออสเตรเลีย
แล้วก็ออสเตรเลีย
นะครับแต่ว่าก็อินดี้เวิลด์ล่าสุดที่เราลุ้นกันแทบเต็นแทบตายเนี่ยก็ยังไม่มีซิลซองอยู่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าคงยังไม่มีไปอีกหลายเดือนนะครับก็ขออภัยที่พากันไฮป์เกินในกลุ่มในคอมมูอะไรเงี้ยก็แบบโหไฮป์กันเหมือนกันนะเฮ้ยเพราะม
ันเป็
นผมนี่แหละ
เนี่ย
มันจดเรตติ้งไงปัญหา
ใช่คือมันมีเชื้อกาวเว้ยคือ
จดแล้วไงวะ
เอามันจดแล้วมันก็ต้องเต็มที่จะเปิดตัวแล้วก็เต็มที่จะวางขายเร็วนี้ไง
กาวยังมีอยู่ยังมีเชื้ออยู
่ใช่ใช่ไม่ถึงตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เลิกแล้วอยากทำอะไรก็ทำเลยตามสบายเลยก็เลยคือจริงๆอ่ะมันที่เราคุยกันไปตอนที่เราถ่ายทอดสดงานอินดี้ครั้งล่าสุดว่ายิงงานครั้งนั้นน่ะดีเกมที่เอามานำเสนออะไรเงี้ยก็ดีแต่ว่าเราอ่ะจ้องรอภาพแดงๆดำๆอยู่เมื่อไหร่มันจะโผล่มาทีไม่มีไงเราก็เลยแบบเลยใจแป้วไปนะครับก็
เฮ้ยผมโอเคมากเลยนะที่สะพายไม่ใช่ซิลซองอ่ะ
แย่ ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ย
ก็เกมผมเล่นอ่ะ
ทุเรศมากอ่ะก็เดี๋ยวมาสรุปยาวๆกันบ้างนะครับกับเกมที่มาปรากฏอยู่ในIndie World นะครับประจำเดือนเมษาปี2024นะครับอ่ะก็มีเกม Little Kitty Big City อันนี้เป็นเกมที่เคยเปิดตัวไปแล้วในงานอื่นๆนะครับก็เป็นเกมแนวเรียกว่าไงเป็นแอดเวนเจอร์แบบฟรีโรมแล้วก็เป็นแบบวาไรตี้นะครับเราจะได้เล่นเป็นแบบแมวดำแล้วก็จะแบบไปซนในเมืองไปทำเควสกับพวกสัตว์ต่างๆอะไรงี้ไปแกล้งคนก็ผสมกันหลายแนวนะครับกำหนดขายอยู่ที่9พฤษภาคมมี Steam World High 2อันนี้มาเป็นเซอร์ไพรส์ตอนจบงานนะครับก็เป็นภาคต่อของเกมแนววางแผนแบบไซส์สกอร์ที่ดังมากตอนสมัยเครื่อง 3DS แล้วก็มีรีมาสมาลง Switch ด้วยนะครับภาคนี้เนี่ยก็นอกจากที่ยังมีการวางแผนแบบเดิมที่จะเล่นเรื่องของระบบการชิงกระสุนนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของการล่องเรือฟรีโรมแล้วก็ยิงต่อสู้ศัตรูเนี่ยแบบเรียลไทม์ในฉากโอเวอร์เวิลด์ด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าบาลานซ์ระหว่าง2แนวเนี่ยจะเป็นยังไงนะเพราะว่าใน
แล้วก็ครับแล้วก็เปลี่ยนรูประบบคาแรคเตอร์เป็นสกอตเบดเปลี่ยนอาชีพได้ทุกตัวอิสระ
เปลี่ยนอาชีพได
้แล้วก็เพิ่มระบบอาวุธที่จะเปลี่ยนได้หลากหลายแต่งได้คัสตอมใหม่ได้
อาวุธเยอะมากที่เขามาโชว
์ครับ
ในคลิปที่เอามาโชว์เนี่ยก็เหมือนไปโชว์ในส่วนของการฟรีโรมเนี่ยเยอะกว่าในส่วนของการ
ล่องเรือ
ใช่เยอะกว่าในส่วนของการวางแผนไม่รู้ว่าเขาจะยังบาลานซิ่งยังไงนะอาจจะอยากโชว์อันของใหม่มากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอีกทีนะครับตัวเกมกำหนดขายช่วงเดือนสิงหาปีนี
้อันนี้ขอเซลล์นึงได้ป่ะพี
่ครับครับ
ว่า
เกมนี้กับอีกเกม Cat Quest 3อ่ะมันโชว์ระบบล่องเรือในเวิร์ลแมปกันทั้งคู่เลยนะมันมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนอะไรพวกนี้หรือเปล่า
เทรนโจรสลัดมันมาครับเต้
เดี๋ยว
อ้าวจริง เกมที่ทำเป็นล่องเรือโจรสลัดอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากตั้งแต่ The Sea อะไรนะ
สเกา
สเกาแอนด์บูนอะไรเงี้ยเอ้ยมันมีอีกหลายเกมเลยที่ออกมาแบบประมาณเดียวกันแมวโจรสลัดเนี่ยเป็นเทรนด์ของการทำเกมอยู
่ก็ใช่แต่ผมว่าเทรนด์มันคือแบบฉากโอเพ่นแค่นั้นป่ะมันก็แล้วแต่ใส่ธีมอะไรที่มันจะฮิตในตอนนั้น
น่ะนั่นแหละแต่มันเป็นล่องเรือ ธีมโจรสลัด
มันล่องเรือกัน
ไง
แล้วโชว์ตรงไหนเยอะทั้งคู่ด้วยนะ
ใช
่ช่วงอะไรนะ
โชว์ตรงล่องเรือ
ไหนอ๋อช่วงโชว์ตรงล่องเรืออ่ะ
เกมต่อไปนะก็เป็นเกมที่ชื่อว่ายูโรป้าเป็นเกมแนวโคซี่แอดเวนเจอร์กราฟิกสไตล์แบบสีน้ำบรรยากาศแบบสบายภาพสวยๆเพลงเพราะๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นสไตล์แบบที่ผมไม่รู้มีใครชอบแต่เป็นสไตล์ในแบบที่ผมชอบแล้วกันก็เป็นเกมที่โชว์ในงานแล้วผมรู้สึกว่าว้าวมากอยากเล่นมากแล้วก็มีเดโมให้ลองเล่นเลยในสวิชคือภาพที่เราเห็นในเทรลเลอร์คือมันสวยมากเว้ยจนเรารู้สึกว่าเอ้ยสวิชมันไหวจริงๆหรือวะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาก็แบบนี่มีเดโมด้วยไม่ที่จะลองดูแล้วกัน
แล้วไหวไหม
แล้วเป็นไงฮะ
ไม่ไหว
ก็ถ้าเล่นแบบจอปกติอ่ะก็คิดว่าอาจจะภาพไม่ได้คมสวยชัดเท่ากับที่เราเห็นในเทรลเลอร์นะแต่เล่นแบบแพนเทลคือโอเคเลยแจ่มเลยยิ่งเล่นในเครื่อง OLED นี่คือแบบแจ่มมากนะแต่
คือพอมันดันเลโซเป็นแบบด็อกมันไม่ไหวว่างั้น
ใช่เครื่องมันไม่ไหวแหละนะครับก็ตัวเกมเนี่ยกำหนดขายภายในปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ารันในเครื่องแล้วมันเป็นยังไงเราจะเล่นบนใน Switch ไหวหรือเปล่าหรือเราจะไปเครื่องอื่นดีเนี่ยก็ไปลองโหลดเดโมมาดูได้นะครับตอนนี้เลยแล้วก็มี Cat Quest 3อันนี้ภาคต่อเนี่ยอันนี้เคยเปิดตัวไปเมื่อนานแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาอัปเดตกันนะครับผมกับเกมแอคชั่น RPG ที่ซัดกันบนแผนที่เลยนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยก็จะเป็นแบบน้องแมวเราจะเล่นเป็นฝั่งแมวเป็นหลักแล้วก็แบบมีไปสู้กับหมาบ้างกับอะไรบ้างในภาคนี้ไปสู้กับหนูแก๊งหนูเนี่ยจะชื่อว่าไพเรตเนี่ยก็คือล้อกับไพเรต
เล่นคำ
ใช่เล่นคำนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระบบการล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเค้าชอบก็คือเล่นแบบครอบด้วยกันกับเพื่อนในจอเดียวกันนะแบบเดียวกับตอนภาค2นะครับก็กำหนดขายเนี่ยอยู่วันที่8สิงหาคมนะซึ่งเป็นวันแมวโลกนะครับเขาตั้งใจแหละก็มีเดโมมาให้ลองกันตอนนี้เลยเหมือนกันนะครับ
ไม่ยอมออนไลน์ทันทีนะเกมเนี่ย
นั่นดิอาจจะอยากให้คือมันผมว่ามันอาจจะเดินไปด้วยกันหรือเปล่ามันอยู่ในจอเดียวกันนะถ้าออนไลน์มันจะแยกกันไงก็เลยแบบ
ถ้าออนไลน์มันต้องพัฒนาเรื่องเน็ตโค้ดอะไรเนี่ยมันคิดว่าเขาไม่ถนัดการนั้นมากกว่าม
ันเป็นเกมมินดี้อ่ะก็แบบผมว่าแบบเนี้ยก็ถือว่าเพิ่มตัวเลือกมาให้แบบเล่นกับคนที่บ้านอะไรอย่างนี้คือมีขวบอ่ะก็สนุกขึ้นอีกแบบแหละแล้วก็ดูแล้วเกมดูมีความลึกอะไรแบบเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะภาค2เนี่ยผมจะเล่นหลายทีแล้วยังไม่ได้เล่นสักทีแต่ภาคแรกอ่ะผมชอบมาก
ใช่ภาคแรกชอบมากเก็บร้อยแต่ว่าเซฟหาย
มีภาษาไทยด้วยนะเกมนี้ภาค2ก็มีเหมือนกัน
นี่แต่ภาค1ป่ะ
ใช่ก็เป็นภาษาแบบในเกมเปลี่ยนเอาในเกมนะดังนั้นถ้าดูใน eShop ไม่มีก็ไม่ต้องตกใจ
เป็นเกมแรกๆในสวิตช์เลยป่ะพี่ที่มีภาษาไทยเข้าใจพี
่น่าจะใช่ตอนนั้นก็ตื่นเต้นกันอยู่แล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือเกมที่ชื่อว่า Stitch นะครับไม่ใช่ Lilo and Stitch นะเป็น Stitch ที่หมายถึงแบบเย็บปักถักร้อยนะครับเป็นเกมแบบปักผ้าเป็นรูปลายต่างๆแบบน่ารักมากนะครับผลงานจาก Lucky Studio ที่เป็นสตูดิโอจากผู้พัฒนาที่เป็นคนไทยนะครับตัวเกมเนี่ยเคยสร้างกระแสนะครับไปบน Apple Arcade ของตระกูล iOSตัวเกมเป็นสไตล์โคซี่พัซโซที่ให้เราปักรูปต่างๆโดยจะมาเป็นช่องๆคล้ายๆพิกคอร์สผสมกับไมล์สวีเปอร์ก็คือเราดูเนี่ยมันจะมีช่องตัวเลขใช่ไหมสมมติมีเลข4เลข2เลข3อะไรเงี้ยเราต้องลากเส้นลากสีลงสีลงได้อะว่าช่อง4เนี่ยมันจะเป็นตารางไหนก็ผสมไปนะเล่นไม่ยากกติกาเข้าใจง่ายแต่ว่ารูปปักเนี่ยมันจะมีหลายสเกลมากมีตั้งแต่แบบเล็กมากไม่กี่สิบช่องจนกระทั่งมีแบบเป็นพันๆช่องก็มีเป็นรูปใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ลายเยอะมากมีอีเวนต์ประจำวันมีชาเลนจ์มีรายสัปดาห์มีอีเวนต์แบบวันพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีรูปอะไรเงี้ยมาให้เราเล่นด้วยนะครับก็คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เท่าที่มีคนลองแล้วของSwitchเนี่ย performance ก็ถือว่าโอเคเลยเพราะเกมมันซูมเอาท์ซูมอินแบบสุดๆเลยเออนะครับแล้วก็ใช
้
กราฟิกเป็นเหมือนแบบสไตล์แบบเรียลลิสติกอ่ะเออคือลายเส้นได้เส้นอะไรพวกนี้มันจะแบบเหมือนของจริงนะครับแต่ว่ามีสีสันสดใสนะนะครับก็เกมขายแล้วนะครับหลังจบงานเลยนะครับถูกสุดอยู่ที่โซนชิลีประมาณ333บาทเท่านั้นเองนะครับ อีกเกมนึงนะครับชื่อว่า Sticky Business นะครับก็เป็นเกมจำลองธุรกิจทำสติกเกอร์ขายแต่ว่าเกมไม่ได้ต้องแมเนจเมนต์อะไรลึกขนาดนั้นนะมันจะเป็นเกมแบบโคซี่ไม่เร่งรัดเร่งรีบอะไรขนาดนั้นนะครับเราจะต้องออกแบบสติกเกอร์เนี่ยตามโจทย์ที่มีลูกค้าขอมาแล้วก็พอออกแบบแล้วเนี่ยเราก็ไปพิมพ์แล้วเราก็เอาไปใส่แพ็คใส่กล่องแพ็คใส่กล่องแล้วก็จะมีแบบมีกระดาษรองมีกระดาษฝอยใส่สีจัดสีจัดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบใส่ของแถมเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปส่งที่ไปรษณีย์ให้ทันในเวลาที่กำหนดก็จะมีแบบถ้าเกิดทำเควสได้ก็จะได้แต้มความเป็นหัวใจแล้วกันเป็นแบบแล้วก็มีได้เงินจากการขายสติกเกอร์เนี่ยก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อของแถมของอะไรใหม่ๆแล้วก็ไอ้หัวใจความชอบเนี่ยก็ไปปลดลวดลายใหม่ๆแล้วก็มาแต่งมาออกแบบใหม่ได้เรื่อยๆก็เป็นเกมที่เพลินมากนะครับอันนี้ผมเคยเล่นแล้วในเวอร์ชันของสตรีมก็สุดท้ายก็มาลงสวิตให้ได้เล่นกันนะก็ขายเลยหลังจบงานเหมือนกันนะครับถูกสุดอยู่ที่โซนญี่ปุ่นประมาณ260บาทนะครับแล้วก็มันมี DLC ด้วย DLC เนี่ยก็จะเพิ่มลวดลายใหม่เพิ่มอีเวนต์ใหม่อะไรงี้นะครับเขาก็มีขายแพ็ครวม DLC ด้วยนะก็เพิ่มไปอีกประมาณ60บาทประมาณ320เนี่ยนะถ้าซื้อจะถ้าจะซื้อ DLC อยู่แล้วซื้อแพ็ครวมจะคุ้มกว่าเนี่ยนะครับ
ตกลงมันเป็นแนวอะไรมันเป็นแนวแมเนจเมนต์หรือมันเป็นแนวอาร์ตหรือมันเป็นแนวอะไรวะ
มันผสมกันน่ะคือมันจะตัวเกมเนี่ยมันมีคอคือมันจะมีกำหนดวันว่า1วันเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างเวลาเราไปดีไซน์เนี่ยมันก็จะใช้เวลาเกตเวลาเป็นวงกลมเป็นกราฟอะเท่านี้ไปส่งของใช้เกตเวลาเท่านี้อะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องบริหารเวลาในแต่ละวันเอานะครับแล้วก็ไปดีไซน์เวลามีเวลาเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ไปดีไซน์สติกเกอร์เพิ่มยิ่งเราดีไซน์สติกเกอร์แบบใหม่ๆหมวดหมู่ใหม่ๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีคนแบบมารีเควสมันจะมีเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะเอาสติกเกอร์ในธีมที่เราดีไซน์เนี่ยเอาไปรีจิสแล้วมันก็จะมีแบบคนสั่งบางคนน่ะมันจะมีเป็นเหมือนแบบมันเขาทำเป็นคล้ายๆเหมือนเป็น Twitterคนก็จะมาแบบรีเควสเอ้ยอยากได้สติกเกอร์แบบมันจะมีคันเป็นคำใบ้
คนแต่คนมารีเควสคือเกมใช่ไหมไม่ใช่คนจริงไม่ได้ออนไลน์
ในเกมมันจะมีเป็นคำใบ้แบบทีมไดโนเสาร์จังอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบเอาหัวใจไปปลดล็อกไปกลัวไดโนเสาร์มาทำปุ๊บแล้วเนี่ยไอคนเนี้ยมันก็จะแบบมาขอซื้อสติกเกอร์กับเราเราจะขายสติกเกอร์ทีมนั้นได้
ไม่แต่หมายถึงแบบทำสวยทำไม่สวยคอมมันก็ดูไม่ออกเลยมันแค่แบบให้ตรงรีควอร์เมนต์ป่ะ
ใช่แต่ว่าแต่แล้วว่าเราทำไม่สวยเราก็จะรู้สึกกับตัวเราเองไงก็อยากจะดีไซน์ให้มันสวยๆด้วยอะไรอย่างนี้ระบบการดีไซน์อะไรเงี้ยก็โอเคนะมันเป็นเหมือนโปรแกรมแต่งภาพแบบซิมเปิลอ่ะย่อขยายฟลิปได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนธีมเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนขอบภาพอะไรเงี้ยได้เป็นสติกเกอร์ดีไซน์เสร็จเนี่ยเราก็ต้องไปเรียงบนแผ่นสติกเกอร์เพื่อเอาไปพิมพ์ซึ่งเราต้องเรียงให้ได้ละเอียดที่สุดอ่ะเพื่อให้พิมพ์ครั้งหนึ่งได้สติกเกอร์มาคุ้มๆเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะพิมพ์มาแล้วไม่คุ้มไง
ดูสมจริง
ใช่ต้องเรียงให้แบบดีๆแล้วก็พิมพ์ในครั้งหนึ่งคุ้มมันใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งรีซอร์สไงเราก็ต้องเรียงให้ดีๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเรียงสวยแล้วก็พิมพ์ครั้งหนึ่งเราก็จะได้สติกเกอร์มาไว้ขายเยอะเพราะถ้าเกิดหมดทีนึงเราก็ต้องแบบมาเรียงใหม่พิมพ์ใหม่หรือไม่ก็ใช้แบบแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยเรียงก็ได้หรือจะกระดาษสติกเกอร์แผ่นหนึ่งเราจะเรียงหลายๆรูปผสมกันก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีหลายๆอย่างแล้วก็แบบของแถมก็จะแบบทำให้แบบคนชอบเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซื้อของได้ของแถมมันก็จะมีพวกขนมลูกอมของเล่นอะไรประมาณเนี้ย
แต่ลูกอมสองเม็ดบาทอะไรเงี้ย
ใช่แต่ลูกอมเล็กๆอะไรเงี้ยแบบถูกเลยตอนแรกๆที่เราไม่มีตังค์ไงก็แถมแล้วก็ห่อแพ็คแบบสวยๆแล้วก็เอาสติกเกอร์ไปเรียงในกล่องได้ว่าแบบจะเรียงแบบไหนเพื่อส่งไปมีกระดาษรองมีกระดาษฝอยมีกล่องแบบไหนโอ้คัสตอมเยอะมากเกมมันน่ารักครับแล้วก็มันสบายๆเกมมันไม่แบบโอ้โหเป็นเกมแมเนจเมนต์อื่นที่ต้องแบบต้องคิดต้องบริหารเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบแพ็คเสร็จแล้วใช่ไหมเราวันนึงเรานั่งแพ็คเลยได้แล้วก็ตอนเย็นเห็นเวลาว่าใกล้หมดแล้วเราก็ไปส่งทีเดียวอะไรแบบนี้ก็ได
้ชีวิตจริงแม่ค้าออนไลน์นี่มา
เออเออฟิลคล้ายๆประมาณนั้นเออรับบทเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายสติกเกอร์นี่เออน่ารักดีครับแล้วก็มันดีไซน์ด้วยตัวเราเองไงเออมันก็เลยแบบเหมือนใครที่ชอบแบบวาดรูปออกแบบงานอาร์ตอะไรเงี้ยเออก็น่าจะชอบเกมนี้อีกเกมนึงนะครับชื่อว่า Refine Self The Personality Test Game เนี่ยนะครับก็เป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์นะครับที่เราจะได้รับบทเป็นแอนดรอยที่แบบเหมือนแบบว่างเปล่าตัวหนึ่งเนี่ยนะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของด็อกเตอร์แล้วเราก็จะต้องแบบควบคุมตัวแอนดรอยเนี้ยไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นในเกมนะครับก็เราสามารถทำอะไรก็ได้ในตัวเลือกที่ตัวเกมมันให้เราทำไม่มีการกระทำหรือตัวเลือกอะไรที่แบบผิดหรือถูกทุกการตัดสินใจทุกแอคชั่นและพวกเนี้ยมันจะเปิดเผยตัวตนของเราที่สะสมอยู่ใน Android ตัวเนี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยพอจบเกมเนี่ยตัวเกมจะสรุปบุคลิกของเราออกมาจากบุคลิกภาพทั้ง23แบบก็ค่อนข้างกว้างก็คือเป็นเหมือนบททดเขาเรียกอะไรนะเมื่อก่อนมันจะมีเป็นแบบทดสอบว่าเราเป็นคนบุคลิกภาพแบบไหนแต่ว่าอันเนี้ยนำเสนอมาเป็นเวอร์ชันเกมเท่านั้นเอง
เกม
ใช่น่าสนใจมากนะก็ใช้เวลาเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จบแล้ว
คร
ับ นะครับก็แล้วก็คือเราจะเล่นเพื่อทดสอบตัวตนของเราจริงๆอ่ะก็ได้หรือจะลองแบบอยากรูทเค้าเรียกอะไรนะ
รูทโน้นรูทนี้
แต่รูทก็ได้เหมือนกันอันเนี้ยเจ๋งดีนะครับแล้วก็มันออกจากเครื่องอื่นมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมจากสตรีม
ครับ
อันเนี้ยเจ๋งมากนะครับเป็นเกมที่
ก็รีวิวค่อนข้างดีครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าคุ้มค่าเงินถึงแม้ว่าจะมีเวลาเล่
น
เกมไทม์มันจะแค่2ครึ่งแค่นั้นเองก็จบรูทหนึ่งและหลายๆคนก็ไม่เล่นซ้ำนะเพราะถือว่านั่นคือเป็น personality test ของตัวเองแล้วก็คือจบแล้วแต่บางคนก็คิดว่าเป็นเกมเล่นซ้ำได้แต่ก็มันก็ไม่ใช่คำตอบที่จริงไงเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นอ่ะก็คือตอบให้ตรงความจริงที่สุดมันจะได้ออกมาเหมือนแบบ
ตัวเราจริงๆ
แพทย์ทดสอบจิตวิทยาอะไรอย่างนั้นเลย
ใช่
แต่ผ่านเกมแค่นี้เองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงไม่ตรงของจริงไม่รู้นะเพราะยังไงมันก็เป็นเกมนะมันไม่ใช่แบบทดสอบซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไอ้นักจิตวิทยาของจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ใช่ใช
่ก็ลองไปดูกัน
ผมคิดว่ามันคงมีอะไรสักอย่าง
ดี
คงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สะท้อนและทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้แม่งเราจริงๆอะไรเงี้ยมันก็คงมีจุดที่จะตะล่อมให้เราแบบไปเลือกในแนวทางของเราอะแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแบบเป็น choice matter แบบระดับไหนมันไม่ได้เป็นเกมตอบเลือกคำถามนะมันมีทั้งแอคชั่นไปคุยไปทำเควสอะไรเงี้ยกับในเกมแหละมีหลายแบบแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะสะท้อนตัวเราออกมาตอนจบอยู่ดีนะครับอ่ะก็เกมนี้กำหนดขายอยู่ที่ช่วงซัมเมอร์ปีนี้ครับผมแล้วก็มีBlade and Fate นะครับเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่เน้นเล่นแบบคอป2คนเราจะเล่นเป็นเพนกวินเพื่อนซีนะตามชื่อเลยก็คือ Blade and Fate ก็คือเพนกวินเนี่ยจะวางแผนกันเพื่อปีนไปยอดเขาหิมะนะครับแล้วก็เลยต้องเอาเชือกผูกเอวกันเพื่อแบบเหมือนเวลาปีนเขาอะจะต้องมีคนผูก
กันล่วง
มีคนหนึ่งล่วงคนหนึ่งก็ต้องแบบคอยยั้ง
คอยแบก
คอยถ่วงเอาไว้อยู่ไม่ให้แบบล่วงตกลงไปทั้งคู่อะไรประมาณนี้ตัวเกมนี้ก็ใช้คอนเซปต์แบบนั้นเหมือนกันนะครับก็ทั้งสองเนี่ยก็จะต้องแบบสามัคคีกันร่วมมือกันแบบอีกคนนึงกระโดดก็ต้องกระโดดพร้อมกันใช่ไหมถ้ามันไกลหรือว่าเอาอีกคนนึงเหวี่ยงเชือกเพื่อไปอีกฝั่งนึงให้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าปีนป่ายเนี่ยก็ต้องแบบปีนป่ายแล้วก็ขึ้นไปพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้ข้ามสิ่งกีดขวางหรือถลายลงไปบนพื้นอะไรเงี้ยถ้าคนนึงไหลไปคนนึงก็ต้องแบบห้ามล่วงตามลงไปด้วยอะไรเงี้ยให้ได้แล้วก็ใช้อีโมจิเนี่ยในเกมเพื่อสื่อสารแล้วก็วางแผนแอคชั่นในอันต่อๆไปคือพอล่วงแล้วก็จะล่วงยาวเลยคือเกมเป้าหมายคือเราต้องขึ้นไปยอดเขาใช่ไหมถ้าล่วงก็ต้องแบบปีนใหม่อะไรเงี้ยก็น่าจะ
เสริมสร้างมิตรภาพ
แล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนกันหรือพ่อแม่
เป็นแฟนกัน
อะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็คอนเซ็ปต์เจ๋งมากนะครับแต่ว่า ถ้าใครอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวมีเพื่อนเล่นนะครับเกมทำให้เล่นคนเดียวได้นะครับก็จะให้เล่นเป็น Fred and Jeff the Lock นะครับก็คือมันเป็นก้อนหินนะครับก็คือเราจะต้องแบบคอย
ล็อกมวยปั้มนะ
ไม่ใช่ The Lock นั้นก็คือต้องคอยเหวี่ยงก้อนหินเนี้ยไปแทนมันก็จะแบบไม่ทำอะไรทำให้เราล่วงอ่ะถ้าเราไม่ได้โยนมันผิด
มันก็หนักหน่อย
ก็คือง่ายๆคือถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเพื่อนให้กลายเป็นหินซะ
เออเป็นกับหินซะถ้าอยาก
คุยกับหินน่าจะเวิร์กกว่าอะไรอย่างง
ี้อ่ะก็ตัวเกมน่าเล่นมากนะครับเป็นไซต์กอร์แพลตฟอร์มเมอร์กราฟิกแบบน่ารักนะครับกำหนดขายเนี่ยอยู่ที่23พฤษภาคมนี้นะเป็นเกมที่ผมรอให้มันมาลงสวิตช์อยู่นานแล้วแล้วก็จะได้รู้ว่าผมกับพีโดเนี่ยแม่งไปกันรอดไหมแบบเกมแบบอย่างเงี้ย
ในเกม
ในเกมเพราะว่าผมกับพี่เดียวเคยเล่นเกมIt Takes Two อ่ะอันนั้นอ่ะมันก็ร่วมมือกันแต่ว่ามัน
มีไม่ได้อันนั้นไม่จบอันนั้น
มันเป็นเหมือนแบบแต่ละคนต้องมีบทบาทของตัวเองไงต้องทำบทบาทของตัวเองให้อย่างดีแต่ละคนก็รับผิดชอบจอของตัวเองไปแต่อันเนี้ยไม่ได้
ทำบทถ่วงแล้วเป็นทั้งตัวถ่วง
ไม่อันนี้พี่ได้ก็ทำบทบาทของตัวเองได้ดีนะพี่ถ้าเกมเนี่ยผมดาวน์ได้เลย
บทบาทตัวถ่วง
บทบาทในการดึงลง
เดี๋ยวก็รู้
พิกกี้พาขึ้นไงพี่เดินพาลง
อาจจะเป็นผมก็ได้นะเ
พราะว่าพิกกี้ลากลง
เพราะว่ามันต้องประสานงานกันไงต้องแบบคุยกันดีๆกลงกันดีๆว่าจะเอายังไงแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามที่คุยด้วยนะครับ
อีกเกมนึงคุยไม่ได้
อีกเกมนึงนะครับยาสไลซิ่งเนี่ยเป็นผลงานใหม่จากเวฟฟอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็ร่วมมือกันกับทางอาตาลีนะครับเอาเกมสมัยนู้นของอาตาลีนะครับต้นฉบับเนี่ยยาสรีเวนต์เนี่ยเอามาร
ีบูทมันเคยมีมาแล้วเหรอ
ใช่นะครับก็มาทำเป็นเกมแนวแอคชั่นไซส์สกอร์นะครับแล้วก็เราจะได้เล่นเป็นเหมือนแบบกึ่งสเตลกึ่งแอคชั่นนิดหน่อยแบบแนวแบบสายลับเป็นทีมแบบโลกอนาคตอะไรประมาณนี้เราต้องรอบเลนแฮกศัตรูอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมินิเกมที่จะรีวิวเกมเวอร์ชันต้นฉบับด้วยนะครับกำหนดขายเนี่ยอยู่ภายในปีนี้นะครับผมแล้วก็มีเกมอื่นอีกจริงๆเกมเยอะมากในงานนะครับที่น่าสนใจนะปีนี้มีแทนนินจาเทอร์เทิลสปินเตอร์เฟดก็เป็นเกมเต่านินจาแบบโลกไลท์มุมมองแบบไอโซเมตริกกราฟิกแบบเท่ๆแล้วก็มีขอบได้ด้วยนะครับขายช่วงกรกฎานี้นะครับมีลอเรย์แอนด์เดอะเรเซอร์ไอนะครับเป็นเกมแอดเวนเจอร์ที่เน้นการสำรวจแล้วก็การแก้ปริศนามีพัซโซที่เขาตั้งใจแบบออกแบบมากกว่า100พัซโซเลยแล้วก็เนื้อหาที่ดูแบบดาร์กๆด้วยนะครับกำหนดขาย16พฤษภาคมนี้มีแอนทอนบลาสนะครับพูดง่ายๆเกมนี้มันคือวาริโอแลนด์ปู่ไม่ทำวาริโอแลนด์ภาคใหม่ใช่ไหมอินดี้ก็เลยไปทำแบบเอาอินสปายกันมาเองนะครับแต่ว่าภาพจะบึ้มบั่มอลังการกว่าตามยุคสมัยนะแต่ว่าอาร์ตสไตล์ก็ยังเป็นแบบพิกเซลอาร์ตแบบวาดมืออยู
่
นะครับก็กำหนด
ใจตัวเกมจะมีความเร็วกว่าวาริโ
อ
ต้นฉบับพอสมควร
ฟาสต์เพสนะครับกำหนดขายอยู่ที่12พฤศจิกายนนี้นะแต่ว่ามีเดโมมาให้โหลดไปลองกันได้เลยตอนนี้เลยนะครับมีวาเล่พีคส์นะครับเป็นเกมปีนผาอีกแล้วอีกหนึ่งทีมที่ฮิตมากช่วงนี้อะไรก็แบบมาปีนผาปีนเขาปีนกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นปีนผาแบบน้องกบตัวเกมจะเป็นมุมมองแบบเฟิร์สเพอร์ซันแล้วก็มีกราฟิกแบบโลโพลี่ใช้สีพาสเทลก็จะมีพวกมินิเกมมีเควสคุยกับเหล่าสัตว์ต่างๆอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ปีนๆแล้วก็แวะชมจุดชมวิวต่าง
ๆ
ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเกมปีนเขาแบบโคซี่แอดเวนเจอร์นะกำหนดขายอยู่ภายในปีนี้นะครับมี Animal Whale นะครับเป็นเกมแอดเวนเจอร์แบบไซส์สกอร์ที่เราจะลงไปลุยในโลกใต้ดินแบบเขาวงกตแล้วก็รอมันจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยจะเห็นพวกสัตว์ต่างๆบนพื้นผิวโลกเนี่ยลงมาอยู่ที่ใต้ดินก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนหรือเป็นอะไรมันเป็นเหมือนมอนสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมิตรสักทุกตัวเราก็ต้องแบบสำรวจหาความลับอะไรอย่างนี้แต่ตัวเกมเล่นแบบไซส์สกอร์นะคล้ายๆเมโทรวาเนียประมาณนี้กำหนดขายอยู่ที่9พฤษภาคมนี้ครับผมเกมหนึ่งคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านผิดไหมนะครับสกิมนะครับ SCHIM นะครับเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่มุมมองแบบไอโซเมตริกที่เล่นกับเงาเราจะได้รับบทเป็นน่าจะเป็นน้องกบมั้งเป็นตัวแบบดำๆอ่ะที่เคลื่อนที่ได้แค่เพียงพื้นที่ที่เป็นเงาม
ันคือเงากบ
น่าจะใช่นะครับแล้วก็ จริงๆแล้วก็คือเป็นศพกบเนี่ยเราเล่นเป็นแบบศพกบกระโดดอยู่ในเงาเนี่ยน้องตายแล้วอะไรอย่างงี้ก็
ดาร์กขึ้นเลย
ใช่เกมมีสไตล์ภาพที่ค่อนข้างโดดเด่นจะเป็นแบบมีคู่สีต่างๆสวยๆแล้วก็ออบเจกต์เนี่ยก็มีทั้งออบเจกต์ที่นิ่งๆแล้วก็ออบเจกต์ที่เคลื่อนไหวเราก็ต้องแบบเคลื่อนที่ไปเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น 3D แพลตฟอร์มแหละแต่ว่ามันเคลื่อนที่ได้ก็เฉพาะพื้นที่ที่เป็นเงาเท่านั้นคู่สีอะไรเงี้ยเลือกมาสวยดีน่าเล่นมากนะครับกำหนดขายอยู่ที่18กรกฎานี้นะครับมีDuck Detective The Secret Salami นะครับเป็นเกมแนวสืบสวนที่เราต้องสวมบทบาทเป็นน้องเป็ดดักสืบนะครับใช้พลัง Deduction นะครับ Deduction นี่เขาเล่นคำนะDeduction DE Deduct ที่แปลว่าเป็ดก็เล่นคำกับ Deduction ที่แปลว่าแบบการเรียกอะไรนะค่อยๆตัดความแบบที่ไม่น่าจะเป็นออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่แบบน่าจะเป็นไปได้อะไรประมาณนี้ก็ต้องตรวจสอบหลักฐานเติมเต็มช่องว่างของคดีต่างๆไขปริศนาแล้วก็คือปริศนาที่ต้องมาสืบเนี่ยมันเป็นแบบปอกคอหมูยักษ์อะไรเงี้ยในเรื่องก็จะแบบฮาๆปนบวนหน่อยนะเป็นโลกของสัตว์ตัวเกมกำหนดขายวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับอีกเกมนึงครับอันนี้ฮะไม่รู้จอกเสียงยังไงนะครับมันเป็น BZZZT นะเป็นประมาณเนี้ยเป็นแบบ
ปั๊ดจะกระแสไฟป่ะ
ใช่เป็นแบบเหมือนสปาร์คประมาณนั้นน่ะเป็น Fast Paced Platformer มาในธีมของ Retro Future แบบ Pixel Art สีสันชูชาร์ดมากก็คือว่าง่ายๆเป็นเกมคล้ายๆLockman นะแต่ว่ามันมีสลับไปเป็นแบบเป็นชูตติ้งแบบไซส์สกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ฉากก็จะแบบต้องเคลื่อนที่เร็วๆหน่อยนะครับคิดนานไม่ได้มีการสู้บอสแบบสนุกๆด้วยอะไรอย่างนี้กำหนดขายอยู่ช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมีA Dance of Fire and Ice นะครับเป็นเกมดนตรีกดปุ่มตามจังหวะตามเส้นทางของไอคอน2สีเนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นของเส้นทางเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเพลงที่เอามาใส่ให้เราต้องกดตามจังหวะด้วยนะครับก็สไตล์เกมคล้ายๆเป็นดิทิมเฮดเว่นแบบดังหนึ่งที่มันต้องกดทุกเวลามีเป็นเม็ดๆที่กระโดดไปตามพื้นน่ะน่าจะอินสไปร์มาแต่ว่าเนี่ยเอามาทำเป็นแบบเอาคอนเซปต์นั้นน่ะมายืดเป็นแบบเกมเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเพลงหลากหลายแนวด้วยนะครับฉากก็แรกๆเหมือนแบบโอ้โหภาพคือแบบเหมือนแฮนด์คราฟแบบอินดี้อ่ะพอไปมาเอ้ยเริ่มมีสีสันสวยงามแฮะก็ดูน่าเล่นดีนะเพลงก็ถือว่าใช้ได้นะครับกำหนดขายอยู่ในภายในปีนี้นะครับมีSuckless นะครับเกมแอดเวนเจอร์ที่ให้เราเนี่ยล่องเรือสำรวจทั่วโลกเห็นนะผู้จังมันมีเกมล่องเรืออีกแล้วแล้วก็เอาแมปจริงสถานที่จริงในโลกจริงในยุคสมัยแบบที่ยังไม่ได้มีการค้นพบอะไรประมาณนี้นะครับมาให้เราได้แบบไปค้นหาค้นเจอด้วยนะครับมีสร้างเส้นทางการค้ามีค้นหาสินค้าเพื่อแบบทำการเทรดมีรีคูดคนเพื่อมาเป็นลูกเรือแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็จะมีเจอโจรสลัดเราก็ต้องสู้กับโจรสลัดมีสู้กับพวกสัตว์ป่ามีพวกกับแอบมีแฟนตาซีนิดนึงมีพวกมอนสเตอร์สัตว์ในตำนานอะไรเงี้ยให้เราต้องสู้ด้วยเวลาสู้เนี่ยจะตัดเป็นเทิร์นเบสแบบเป่ายิงฉุบนะครับเราต้องแบบบริหารจัดการเรือจัดการสินค้าจัดการอาวุธจัดการลูกเรือรับเควสค้นหาสมบัติค้นหาสถานที่แบบลึกลับต่างๆทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างชื่อเสียงของเราอะไรประมาณนี้นะครับน่าเล่นโคตรเกมนี้ผมกดมาแล้วนะครับถูกสุดอยู่ที่โซนซาวฟิกาประมาณ325บาทเท่านั้นนะครับเกมเป็นแบบสไตล์แบบพิกเซลอาร์ตน่าเล่นโคตรอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเดี๋ยวว่าจะมา first impression กันนะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งปิดท้ายงานนะครับอันนี้มาในของฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าฝั่งตะวันตกก็ขายเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้มาโผล่ในงานเท่านั้นเองนะครับกับDX8เป็นเกมแนว Walking Simulator ที่ตัวเกมมีความยาวแบบเรียกว่าเกมไม่ยาวเกมเล่นแป๊บเดียวจบแล้วประมาณนี้
แค่8ชั้นเท่านั้นเอง
ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางเดินของรถไฟใต้ดินที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอามานำเสนอแบบสไตล์ Liminal Space ก็คือพวกแบบมิติบิดเบี้ยวอะไรประมาณนี้เราก็ติดอยู่ในลูปของทางเดินใต้ดินแล้วเราก็ต้องหาทางออกจากที่นี้ไปให้ได้ด้วยการสังเกตสิ่งรอบข้างสังเกตแบบพฤติกรรมอะไรที่มันแปลกๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ออกจากหลุมนี้ไปให้ได้นะครับตัวเกมขายเรือเหมือนกันนะครับเห็นราคาแล้วอย่าตกใจนะครับถูกสุดที่โซนซาวฟิกาประมาณ82บาทเท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะเล่นประมาณแบบเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจบก็น่าจะประมาณนี้แหละ ก็เป็นเกมขายกิมมิกอ่ะนะครับก็ไปลองซื้อลองโหลดมาเล่นดูได้มันเป็นมุมมองแบบ First Person ด้วยนะครับกราฟิกเนี่ยเขาก็พยายามทำให้เป็นสไตล์แบบไฮเปอร์เรียลลิสติกนะแต่ว่าผมไม่รู้ของสวิตทำไหวแค่ไหนผมเคยเห็นในสตรีมคือภาพแบบโหสีแสงเงาอะไรเงี้ยเหมือนทางเดินรถไฟใต้ดินที่ญี่ปุ่นจริงๆแต่บรรยากาศมันจะเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะ
ของสตรีมตอนนี้อยู่ที่95บาท
โอ้ยสวิตถูกกว่าสุดยอดน่าจะเล่นแบบไม่นานจบนะครับเกมนี้ก็ถ้าเกิดใครไปดูของสตรีมนะครับก็คือด้วยความที่เกมมันขายคอนเซ็ปต์แบบนี้นะดูรอบเดียวอาจจะแบบไม่ได้อยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยอยากให้ช่วยสนับสนุนเขาหนึ่งแล้วกันซื้อของเครื่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยมีโอกาสตายสูงมากเหมือนพวกของเทลอะไรประมาณนี้เพราะเกมพวกนี้มันดูสตรีมดูคนสตรีมมาสนุกมาก
มันดูแล้วจบไง
ใช่แต่ว่ามันจบแล้วจบเลยไงมันไม่ได้มีแบบชอยส์อะไรแบบแตกแยกแขนงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เกมราคาไม่แพงนะครับก็ช่วยสนับสนุนเขาสักนิดนึงนะครับถ้าดูแล้วชอบอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ต้องเล่นเองก็ได้นะครับ
พี่ขนาดชอยแยกเขายังทำคลิปแบบกดเลือกชอยได้เลยพี
่อันนั้นคือโคตรแย่ของเทลอะไม่น่าจะลบไปแล้วมั้งช่องนั้นอะผมไม่เคยเห็นเขามานานแล้วคือทำถึงขนาดแบบคือแคปทุกซีนทุกคัตซีนเวลาเราเลือกชอยส์ไปแล้วอะให้เลือก
แล้วก็ให้จิ้มเพื่อเปิดคลิปต่อไป
ใช่ให้จิ้มใน YouTube ได้โคตรแบบนี่กะไม่ให้เกมเขาขายเลยใช่ไหม
ถ้าเหมือนไอ้หนังอินเตอร์แอคทีฟของ Netflix อะที่เลือกแล้วไปอะไรเงี้ยทำงั้นเลย
ใช่ประมาณนั้นเลยอ่ะหมดแล้วประมาณนี้จริงๆมีเกมอื่นอีกนิดหน่อยนะแต่ว่าหลายเกมก็เคยเปิดตัวมาแล้วแล้วก็หลายๆเกมก็กำลังจะขายอย่างเช่นไอเกมน้องปูเสฉวนอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะขายไปเดือนนี้แล้วอ่ะก็สนใจเกมไหนนะครับจะซื้อเกมอะไรนะครับก็ไปดูรายละเอียดอีกทีนึงได้ในเพจนะเรามีลงสรุปไว้แล้วด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกมไหนน่าสนใจเนี่ยเราจะคัดแล้วก็ไปลงในเล่มนินไฮไลท์ในส่วนของเดือนนั้นๆที่มันจะออกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยปูก็ทำลดราคาเป็นอินดี้เซลนะครับก็เกมอินดี้ต่างๆมาลดกันเยอะเลยหลายเกมเลยนะครับซึ่งมันมีหนึ่งเกมที่รู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายอะไรบางอย่างทำให้เราคาดหวังก็คือ Hollow Knight คร
ับแล้วปู่ใช้ชื่อจะเขียนด้วยนะว่าลดราคา Hollow Knight and More อะไรเงี้ย
คือแบบเอา Hollow Knight มาเป็นตัวแบบตัวชูในเรื่องของการลดราคาครั้งนี
้
ค
ือ
แบบ
เป็นหนึ่งในไฮไลท์
ชัวในใจผมตอนนั้นนะมาชัวซิลซองยังไงมันมาแน่เพราะปู่แบบปู่ชงมากอะ
่ะ ตอนเห็น
ทวิตโดนหลอ
ตอนเห็นทวิตราคาสิ่งที่ผมขึ้นในหัวคืออะไรวะปู่ถ้าเหลือแค่นี้เหรอ
คือแบบ Hollow Knight and More อ่ะคือแบบเอา Hollow Knight มันเป็นตัวชูโรงในการ ทำเซลครั้งเนี้ยคือจริงๆมันมีเกมอื่นอีกตั้งเยอะนะที่เป็นเกมดีๆอย่างเช่น
มันพูดชื่อประมาณ 3-4 เกมอ่ะแล้ว Hollow Knight เป็นสุดท้ายก่อน and More ไง
ใช่มี Celeste อะไรเงี้ยโคคูนCount of the Lamb เนี่ยเกมดีๆในเนี้ยเยอะเลย Cuphead เงี้ยแต่ไม่มีพูดแบบ Hollow Knight อ่ะแล้วเกมออก
มาพูดอยู่ 3-4 เกมแล้วก็ Hollow Knight and More
เกมออกมาตั้งหลายปีแล้ว 5-6 ปีแล้ว ปู่เอามาชงแบบเนี้ยโอ้แล้วเนี่ยไอ้พวกเกมที่เพิ่งออกแบบดังๆอะไรเงี้ยก็มี Sea of Star อะไรเงี้ยก็ลดราคาก็ไม่เอามาพูดนะ
Balato จังก็ลด
ใช่ก็ลองไปส่องดูนะครับก็ไปดูก่อนว่าเกมไหนมันลดราคาบ้างนะครับแล้วก็เอาชื่อเกมเนี่ยไปเซิร์ชในพวกเว็บเทียบราคาว่าถูกโซนไหนนะครับแล้วก็ค่อยกดทีเดียวนะครับถ้าจะกดเนี่ยคำนวณดีๆนะครับกดแล้วเอากดพวกเกมแพงๆแล้วก็เอาเหรียญที่ได้เนี่ยไปแลกพวกเกมถูกๆคำนวณว่ามันพอไหมเราจะกดกี่เกมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสูตรที่เวลาผมกดเกมอินดี้ครับหรือเกมหลังๆที่มาลดราคาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องพูดชื่อเนาะเอาเด่นๆเนี่ยพวก Sea of Star Stardew นี่มันลดประจำอยู่แล้ว Spirit Farer Slay the Spine Cocoon Celeste อะไรอ่ะ Count of the Lamb Disco Elysium Hades นะ Hades ก็ลดบางเกมก็ลดเยอะบางเกมก็ลดน้อยสัดส่วนก็แล้วแต่นะครับมี Katana Zero อะไรนะเต้
แล้วจะรอบบางเกมรอบมีลดน้อยแต่รอบที่แล้วเยอะก็มีอะไรเงี้ย
ใช่แต่ว่าก็ลดเยอะก็มีเหมือนกันนะรอบเนี้ย 50% 75% อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันดูเป็นเกมไปไม่ก็ไปเช็คในไอ้ที่เป็นหัวข้อเกมขายดีใน eShop อ่ะ ถ้าเกมไหนมันลดเยอะมากๆอะไรเงี้ยขายดีมากๆ
มันจะขึ้นเซลล์ดีละ
ใช่มันจะไปขึ้นอยู่ในหมวดนั้นด้วยเราจะได้ไม่ต้องเซิร์ชหาให้มันยากนะครับ
แต่ความจริงเข้าไป e-shop มันจะมีหน้าดีลนี้ให้เลือกเลย
ใช่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่รู้จะซื้อเกมอะไรดีไงเพราะมันเยอะมากในหน้านั้นอะกว่าจะถ่ายจนสุดอะไรเงี้ย
ก็ไปดูว่าคนเขาซื้ออะไรกัน
ดูว่าคนเขาซื้ออะไรกันเผื่อจะเป็นเกมที่เราแบบจะไม่ซื้อแล้วเราก็สนใจอยู่พอดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะ move on จากในส่วนของอินดี้กันนะ
ครับ
ผมก็ล่าสุดนะครับปู่ปล่อย Overview Trailer ของ Endless Ocean Luminous มาออกมาแล้วนะครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็ในส่วนของการออนไลน์นะครับก็คือตอนนี้ใน Overview เนี่ยบอกแล้วว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเจอคนเล่นคนอื่นด้วยว่าง่ายเกมเนี่ยบังคับต่อออนไลน์เชื่อมต่อออนไลน์นะครับเวลาเล่นเล่นเนี่ยก็จะแบบไปเจอคนอื่นที่แบบดำอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเหมือนไอ้ทะเลเนี้ยมันจะสุ่มนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่เราจะสุ่มแล้วก็ไปเจอทะเลเดียวกันกับที่มีคนอื่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะกลายเป็น Diving Buddy แบบชั่วคราวกับคนนั้นๆนะครับเราก็จะเห็นคนนี้อยู่ในแมปด้วยแล้วก็สามารถปิงผมเรียกว่าปิงละกันก็คือเอาอีโมจิเนี่ยไปแท็กพวกสัตว์น้ำต่างๆที่เราเจอในแล้วก็จะโชว์ในแมปทำให้แบบบางทีแบบคนนั้นเขายังไม่เคยเจอตัวนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสามารถแบบมาเก็บข้อมูลของสัตว์น้ำตัวนั้นได้อะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถแชร์โค้ดที่เรียกว่าซีดนะเอาไปให้เพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะได้โดดลงมาดำน้ำที่เดียวกันกับเราได้เป็นการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมสามารถใช้gesture นะครับเพื่อเป็นสื่อสาร
แทนการสื่อสาร
แทนการสื่อสารได้อะไรอย่างนี้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้อีมูยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมิชชั่นเรื่องของการหาสารน้ำทั่วไปสารน้ำแปลกประหลาดมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นมิชชั่นแบบออนไลน์มาอัปเดตให้ได้เล่นกันตลอดด้วยเป็นส่วนของในเกมนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อเกมเนี่ยจะได้ Endless Trial ฟรี7วันนะครับเวลาเล่นเนี่ยจะได้สัมผัสว่าระบบออนไลน์ของเกมนี้เป็นยังไงเล่นแล้วติดใจอะไรเงี้ยก็ค่อยไปเติม Endless แบบจริงๆไปหาเข้าตี้หาเข้าบ้านอะไรงี้ก็ได้นะครับก็ตัวเกมขาย2พฤษภาอย่าลืมกันนะครับผมแล้วก็อีกเกมนึงที่เพิ่งออกกันมาสดๆร้อนๆเป็นเกมอินดี้เหมือนกันแหละนะครับกับ Rose and Camellia Collection ซึ่งเราเรียกกันชื่อไทยว่าบ้านสายทองนี่นะครับก็ผมกับวิดีโอเนี่ยก็ได้มา First Impression กันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนเมื่อวานนี่นะครับก็ค่อนข้างอยู่ในทางที่ประทับใจตัวเกมมันค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่หวือหวามากแต่ว่าไอเดียเขาคือสุดยอดเลยการนำเสนอตัวละครเนื้อเรื่องของเขาอะไรเงี้ยระบบการตบกันเนี่ยก็ซับซ้อนกว่าที่คิดไม่ใช่ว่าแบบจะมาตบกันง่ายๆจะต้องแบบมีหลบมีสวนมีเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็คล้ายๆครับ
เมื่อวานพิกกี้กับบีเดิลดูติดใจสไปเดอร์แมนกัน
มันคือเราทีมมันกำลังอยู่แบบเข้าใจใช่ไหมแบบคนสามัญชนอยู่ธรรมดาปกติอะแล้วจู่ก็แบบมีป้าคนใช้แบบปีนเพดานมาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเซอร์ไพรส์ไงเราไม่คิดว่ามันจะใส่แบบอะไรแบบอย่างนี้เข้ามาหลังจากนั้นมันไม่หยุดเลยครับมันมีอีกเพียบเลยในเรื่องก็แบบกึ่งเป็นแบบเหมือนตลกร้ายตลกแบบเสียสีอะไรประมาณนี้แล้วก็เกาๆด้วยก็สนุกดีนะครับตัวเกมก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ยาวมากนะถึงแม้จะบอกว่ามี5ภาคก็จริงแต่ภาคนึงมันก็ไม่นานมากก็จบแล้วผมเล่นกันไปชั่วโมงครึ่งก็จบไป3ภาคแล้วอีก2ภาคแล้วก็มีภาคพิเศษที่เขาร่วมกันกับลามูลาน่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนเนี่ยนะครับก็แต่ว่าเกมก็ไม่ได้ราคาแพงมากนะครับตอนนี้ถูกสุดอยู่ที่โซนซาวฟิกานะครับราคา625บาทเท่านั้นก็จะมีมัดรวมแบบกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเสียงภาคแบบอิงแบบญี่ปุ่นให้ได้เลือกนะครับมีโหมดเวอร์ซัสแต่ว่าโหมดเวอร์ซัสเนี่ยก็มันบังคับใช้จอยซ้ายจอยขวาถ้าเป็นจอยคนมือขวาทั้งคู่เนี่ยก็จะถือจอยซ้ายอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แล้วก็มันมีถึงจะมีให้ปรับเลือดเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งตัวเอกอ่ะมันจะโกงไงมันจะมีแบบตบรัวๆได้อะไรเงี้ยถ้าฝั่งนู้นก็ได้แบบตบแรงไงถ้าเกิดเลือกตัวที่มันตบแรงๆนะก็ใครสนใจเกมแนวนี้นะครับคือจริงๆอ่ะเกมมันเคยออกญี่ปุ่นมาหลายปีแล้ว แต่ว่ามันไม่เคยมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษไงเราก็ไม่รู้ว่าในเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นมันตบกันด้วยเรื่องอะไรมีสาเหตุอะไร
งั้นตรงเขาตบกันด้วยเรื่องอะไรครับ
ก็เนื้อผมว่าในเรื่องก็ดีนะเป็นเรื่องของการแบบไต่เต้าขึ้นสู่ตระกูลนึงอะไรเงี้ยคือแบบก็ใช้ได้เป็นสไตล์ดราม่าแบบการ์ตูนผู้หญิงสมัยก่อนอะไรวันเนี้ยแต่มันใส่ความแบบกาวๆเข้าไปตลกดีอ่ะข่าวต่อไปนับตอนนี้ตัว NBA 2K 24นะครับก็เข้าให้ได้ในส่วนของเกม Trial นะอันนี้เป็นส่วนของอเมริกานะก็คือเล่นได้ตั้งแต่วันที่17ถึง23นี้นะครับซึ่งจริงๆเกมเนี้ยเหมือนมันเข้าทุกรอบเลยมั้งแล้วก็เกม
มีขนาด
ไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่มากคือโหลดจาก eShop ใหญ่แล้วไปอัปเดตในเกมอีกใหญ่มากด้วยนะครับซึ่งถ้าใครเล่นเกมนี้นะเกม Trial เนี่ยก็จะได้100เหรียญแพลตินัมนะครับถ้าคิดว่าคุ้มเวลาในการแบบปล่อยโหลดเปิดโหลดเพื่อแลก100เหรียญก็ลองดูซึ่งผมไม่เอานะรอบที่แล้วผมก็ไม่เอาเหมือนกันผมยอมแบบไม่เอาก็ได้100เหรียญเพราะว่าการจะโหลดเกมนี้คุณต้องลบเกมในเครื่องเยอะมากนะสำหรับใครที่แบบเกมแบบปิ่มๆถ้าใครมีพื้นที่เหลือ
ก็แต่ว่าไม่โหลด
ใครมีพื้นที่เหลือหรืออะไรเงี้ยก็ลองดูผมเคยโหลดไปเล่นภาคนึงตอนนั้นที่มันลดราคาแบบถูกมากๆอ่ะ 90% หรืออะไรสักอย่างอ่ะปีไหนไม่รู้จะไม่ได้แล้วเล่นแป๊บเดียวแล้วก็
เราซื้อภาคนี้กันมาไงพี่ภาคแรกเราซื้อภาคต้นมาแล้วมันออกภาคใหม่มาแล้วมันเปลี่ยนไอคอนให
้อะไรสักอย่างแหละแล้วก็แบบโหกว่าจะได้เล่นโหลดกันแบบนานมากไฟล์ใหญ่มาก
ไม่เคยได้ออนไลน์กับเพื่อนอ่ะบอกเลย
ไปเล่นก็แก๊กที2ทีชูตแมตช์2แมตช์แล้วก็เลิกลบทิ้งคือเล่นใช้เวลาเล่นน้อยกว่าเวลาโหลดอีกอ่ะอ่ะก็ถ้าใครเป็นสายฟาร์มเหรียญแพตตินัมนะครับก็ไปโหลดลองเล่นกันได้นะครับแค่โหลดเล่นแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วเงื่อนไขเขาแค่แบบแค่ลองเปิดไปเล่นเท่านั้นแหละนะครับได้ถึงวันที่23นี้นะครับเตว่าอะไร
เขาอยากให้ลองเฉย
ๆใช่เขาอยากให้ลองนะครับข่าวต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมานะแต่ในที่สุดก็ประกาศว่าจะมาลง Switch แล้วนะครับกับ One Piece Odyssey เนี่ยนะครับก็จะมาลงมาเป็นแบบเวอร์ชันดีลักซ์รวมทุก DLC ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดพวกอะไรแบบพิเศษด้วยนะครับของเวอร์ชัน Switch นะครับก็ในเรื่องของเกมเนี่ยมันผมสารภาพเลยนะผมไม่กล้าดูคลิปผมไม่กล้าดูเทรลเลอร์แต่ผมก็เห็นผ่านๆตอนสมัยที่มันเปิดตัวครั้งแรกมันเหมือนแบบมันเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มการเดินทางของลูฟี่จนไปถึงไหนไม่รู้เพราะว่าผมไม่กล้าดูต่อ
มันไม่ได้ไปไกลไม่ใช่หรอ
ไม่รู้เหมือนกันครับผมแค่รู้สึกว่าอันนี้ยังไม่รู้จักกับผมปิดแล้ว
คุณจังไปไกลไม่ไกลก็พี่กี้เพิ่งดูถึงอ่ะไอ้ตรงที่มันต้นเทเลอร์อะ
อะไรแบบนั้นอ่ะแต่ว่าภาคเนี้ยตัวเกมจะนำเสนอเป็นแบบ JRPG Turn Based ในเรื่องก็จะแบบอ้างอิงจากมังงะอนิเมะอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้มันจะมีในเรื่องออริจินอลแทรกไปอยู่ในนี้หรือเปล่านะก็เป็นเกมแบบ JRPG ที่เอามาสนองแฟน One Piece ว่าง่ายๆเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าไอ้ชื่อ Odyssey เนี่ยจะหมายถึงอะไรอาจจะแปลแค่การเดินทางอย่างเดียวหรือว่าอาจจะหมายถึงอะไรบางอย่างก็ได
้ลูฟี่ได้โยนหมวกฟางไปจากตัวพี่
เพราะว่า
แล้วก็สิง
อุ้ยเพราะว่ารูปคีย์อาร์ตอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมยังไม่รู้เว้ยผมไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในเมะหรือในมังงะหรือเปล่าแต่ก็ใครที่ดูจนถึงหรืออ่านจนถึงล่าสุดแล้วก็อาจจะเก็ตนะครับก็อย่าเพิ่งสปอยกันนะครับผมกำลังไล่ตามดูอยู่ใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้ว
ใกล้คือเท่าไหร
่เกือบถึงตอนที่800แล้วตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ100 120 130ตอนมั้งครับผมจำไม่ผิดถ้าเป็นเมะนะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดอ่านจนเอ้ยไม่ใช่ถ้าดูเมะจนสุดแล้วเนี่ยอาจจะสลับไปอ่านมังงะแทนไม่รู้จะต่อติดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะตัวเกมขายวันที่26กรกฎาคมนะครับมีทั้งแบบแผ่นแล้วก็แบบดิจิตอลด้วยนะครับที่สำคัญคือตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะนะคิดว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะต้องกดที่โซนญี่ปุ่นเหมือนกับเกมอื่นของวันพีก่อนหน้านี้อย่างเช่นวันพีวอร์ริเออร์ที่เป็นมูโซอันนั้นก็ต้องกดญี่ปุ่นเหมือนกันของตามเกมของค่ายบันไดแนมโคอะไรเงี้ยก็กดญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับข่าวต่อไปนะครับฟินเนตบ็อกซิ่ง ะครับที่ที่ไปฟีเจอริ่งกับตัวฮาซินเนมิกุนะครับก่อนหน้านี้เวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ะได้ออกมาแล้วนะครับตอนนี้มีการจดขอเรตติ้งที่อเมริกานะครับกับทาง ESRB นะครับเป็นเรต E4MV1 นะครับคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีประกาศเวอร์ชันอิงให้ได้เล่นกันนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเพลงเนี่ยจะไปหมดทุกเพลงเหมือนของฝั่งญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันดีๆสำหรับคนที่เป็นแฟนของฮาซินิมิกุนะครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากอ่านเมนูรู้เรื่องอยากรู้ว่ามิกุพูดอะไรอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอเวอร์ชันอิงกันเร็วๆนี้นะครับผมข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นของ Minecraft นะครับเปิดคอลแลบใหม่นะครับกับกังฟูแพนด้านะครับก็จะเป็น DLC ในทีมของพวกกังฟูแพนด้าก็มากันครบเลยนะครับผมพวกแก๊งตีของเราอะไรนะมันชื่อว่าอะไรดากอนวอริเออร์นักลมังกรแล้วก็
ไม่ใช่ถ้านักลมังกรก็คือแค่ตัวแพนด้า
แพนด้าก็เพื่อนๆไงเพื่อนๆนักลมังกรไงแล้วก็อาจารย์อะไรเงี้ย
ชีฟู
ใช่อาจารย์ชีฟูอาจารย์นี้มาไหมอูเกย นี่ต้องมาเนี้ยเป็นตัวมีมผมเห็นมีมกับของอาจารย์เยอะมาก
ตัวสร้างมีม
ได้ตัวสร้างมีมนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะวังโยกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีพวกแอคชั่นเพิ่มแอคชั่นแบทเทิลมานะครับในส่วนของท่าจากพวกแก๊งของโพลอะไรพวกนี้นะครับก็ใครเป็นสายไมค์ครับนะครับก็เดี๋ยวรอเจอรอติดตามกันได้นะครับผมข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวประกาศเลื่อนนะครับกับ World Goo 2นะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับรู้สึกจะเป็น Direct Partner ใช่ไหมเกมนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมีกำหนดว่าจะขายวันที่23พฤษภาคมนะครับตอนนี้เลื่อนไปอยู่ที่2สิงหาคมแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ประ เด็น
นะเกมมันไม่น่าต้องเลื่อนนะ
นั่นน่ะสิจริงๆนะผมเห็นหลายเกมเลื่อนไปสิงหาพอประมาณและมีอะไรบ้างสิงหาเนี่ย
เครื่องใหม่
เครื่องใหม่ออกสิงหาใช่ไหมก็คือมิถุนาเปิดตัวแล้วก็สิงหาขายเงี้ย
สิงหาเปิดตัวสิงหาขาย
เปิดตัวแล้วขายเลยใช่ไหม
ใช
่ก็คือเป็นไลโอเล
ดอันนี้รีบ
เป็นไลโอเลดแหละถ้าเปิดแบบนั้นนะ
ใช
่ไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะก็ใครที่รอเล่นภาคต่อของ World of Goo อยู่นะครับก็รออีกนิดหนึ่งนะครับเจอกันที่2สิงหาได้นะครับอีกหนึ่งดีเลย์นะครับอันนี้ไม่ใช่เกมนะครับแต่เป็นส่วนสนุกนะครับกับ Donkey Kong Country ที่USJ นะครับตอนแรกเนี่ยมีกำหนดว่าจะเปิดในช่วงสปริงก็คือเมษาพฤษภาของปีนี้นะครับผมตอนนี้เลื่อนไปนะครับในช่วงของปลายปีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการก่อสร้างนะครับเหมือนกับอันนี้เลยมิวเซียม
โดนผู้รับเหมาเบี้ยว
ไม่น่ามั้ง อันนี้ญี่ปุ่นนะแล้วก็มิวเซียมเนี่ยตอนแรกก็กำหนดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยคือภายในวันที่31มีนาคมนะครับก็ล่าสุดก็ประกาศว่าจะเสร็จเดือนสิงหาเอ้ยไม่ใช่เดือนเมษาซึ่งก็จะตอนนี้เดือนเมษาก็จะสิ้นเดือนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับดูจากอัปเดตแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จใครที่วางแผนไปกันในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมปรับตัวดีๆเผื่อใครไปยูเอสเผื่อใครไปยูเอสเจแล้วอะไรเงี้ยแค่อยากจะไปลองโซนที่คงอะไรเงี้ยมันยังไม่เปิดนะมันไปในช่วงปลายปี
ครับ
ก็วางแผนกันดีๆครับผมแล้วก็อันนี้เป็นข่าวเรียกว่าอะไรไม่เข้าร่วมนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วก็มีไปมาแล้วก็เกิดเป็นประเด็นให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าแบบมีเอา SDK ของ Switch เครื่องใหม่ไปให้แบบผู้พัฒนาเจ้าต่างๆแบบเปิดเซสชั่นให้ได้ลองกันหรือเปล่าที่มีข่าวว่าไอเนี้ยรัน Final 7 Remake อะไรอย่างเงี้ยกับ The Matrix อะไรประมาณนี้ก็คือในงาน Gamescom ที่เมืองโคโลนที่เยอรมนีนะครับปีนี้ปู่ประกาศแล้วครับว่า
ไม่
เข้าร่วม
กูบอกคราวที่แล้วไปแล้วข่าวหลุดเยอะ
ไม่เกี่ยวหรอกก็ไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าปีนี้คงไม่มีอะไรจะไปโชว์หรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมนะว่างาน Gamescom เนี่ยมันอยู่ในช่วงของเดือนสิงหาพอดีแล้ว World of Goo หรือเกมต่างๆมันก็ไปอยู่สิงหาใช่ไหมหรือว่านี่ผมพยายามเลื่อนข่าวพวกนี้มาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะรีเลทกันก็ได้นะกัดแปดเชื่อมโยง
เรดด้วยกาว
จริงแล้วปู่
พยายามฟังเมื่อกี้ให้จบก่อนมันจะกาวได้ถึงไหน
แค่นี้แหละมีแค่นี้แหละก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ไม่มีเกมอะไรไปโชว์นั่นแหละก็เลยไม่รู้จะไปทำไมไปก็
มีทำไมเหตุผลเดียวกับโซนี่ตอนวะ
ก็เขาก็จริงก็ล่ะแล้วเขาก็จัดงานของเขาเองอะไรงี้ไงส่วนใหญ่งานเอ็กซ์โปพวกนี้มันก็คงแบบมีเกมไปให้ลองมีเครื่อง
ไม่มีอะไรไปโชว์วงเล็บในงานนี้แต่กูมีงานของกูเองอะไรอย่างเงี้ย
มีงานของตัวเองเป็น Nintendo Switch 2 Presentation นำโดยป๋าคิมิชิมะที่กลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งเตะให้ชุนที
เดียว
อ๋อไม่ได้ใช่ไหม
คิดถึงแกอยากให้แกกลับมา
อยากให้แกกลับมามากมากเบื่อไอ้ชุนอ่ะข่าวต่อไปอันนี้เป็นข่าวที่ดราม่ากันอยู่ในวงการนี้ว่าง่ายนะครับก็คืออัปเดตใหม่นะครับของโปเกมอนโกนะครับก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็อินพุตเมนต์อะไรบางอย่างในเกมคนก็เฝ้ารอดูกันนะแบบจะเปลี่ยนอะไรวะปรากฏว่าก็สิ่งที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเรื่องของ
การ
diversity diversity ของตัวละครนะครับก็คือจะไม่ม
ี
การ
โปเกมอนโก
ก็คือจะไม่แยกเพศชายหญิงแล้วแล้วก็ปรับแอดจัสในส่วนของสัดส่วนตัวละครที่เป็นแบบโค้งเว้ามีสะโพกมีเอวมีหน้าอกอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบตันๆ
ให้มันดูเป็นกลาง
ๆแหมดูเป็นแบบตันๆตัวผู้ชายก็แบบผมเอาตรงๆนะตัวผู้ชายนี่แม่งโคตรเหมือนลิงอ่ะมันไม่เหมือนคนอ่ะมันแบบหลังค่อมๆไหลบาน
ๆเอาตรงกว่าพี่ก่อนอัปเดตดีกว่าเดิมดีกว่าเยอะเลยก่อนอัปเดตอ่ะ
ใช่แล้วก็ไอ้ที่เลือกเป็นแบบคนอ้วนได้เป็นคนอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาให้แจสจัสได้ไงแต่ไอ้ปรับแบบของเดิมที่มันมีอยู่ไปเปลี่ยนอะอะไรเงี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันต้องแบบยัดเยียดอะไรกันจะขนาดนี้วะ
ก็มันโวกเกมอนไง
โปเกมอนโวกไม่ได้โวกมันโก
คือเกม
คือผม
เกมแบบเนี้ย
ผมยังสงสัยกระแสไอเนี้ยอยู่นะคือ คุณต้องการให้คนเท่ากันใช่ไหมเอาจริงๆอะคือมันต้องการให้ทุกคนเท่ากันแต่ตอนนี้คุณกำลังบอกว่าหุ่นโค้งเว้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ผิดต้องใช้หุ่นธรรมดา
ใช
่ก็คือ
ไม่เท่าเว้ย
ตอนนี้คือไปกดสิ่งโค้งเว้าให้มัน
ให้ไม่มี
และความเซ็กซี่อยู่คู่กับโวกได
้
โวกไม่ใช่หมายความว่าต้องห้ามเซ็กซี่คือแม่งตีความมั่วที่ผาย
ใช่คือมันต้องเท่าเทียมคือคุณต้องมีทั้งสองแบบนี่แต่นี่คือแบบคุณเอาแบบหุ่นดีคนสวย
ออกไปเลย
เอาออกอ่ะคืออันนี้มันไม่ใช่นี่มันจะเท่าเทียมยังไงอ่ะภาพเนี้ย
ก็เขามองว่าสิ่งที่ไอความสวยไอพวกคนดีนั้นคือไม่มีจริงพี่เหมือนที่เขาบอกว่าสเตลลาเบสไม่มีจริงอ่ะ
ที่บอกว่า
ไม่มีจริงหรอกไหนอ่ะ
บอกว่าคน
ทำนี้ไม่มีจริง
ไม่เคยเจอผู้หญิงจริง
ทางเกาหลีก็มาปกป้องไอนางแบบที่ไปวันฉันแคปเจออยู่ว่าถ้าหุ่นเขาจริงๆก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจทำไมต้องหยัดเกิน
ผมเลยอยากรู้เลยเนี่ยว่าเนนติกเดฟมันอยู่ที่ประเทศไหนวะ
เนนติกฝั่งนี่
อยู่อเมริกาใช่ไหม
ฝั่งโน้นใช่
เยอะ
บอกอเมริกาออส
แล้ว
เนอะ
ผมว่าเยอะมากคือถ้าคุณอยากจะให้มัน diversity จริงๆอ่ะคุณต้องบาลานซ์มากๆ
ผมว่า
ก็อยู่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียครับเมืองหลวงแห่งโวก
ก
็ใส่เข้ามาได้แต่ว่าของเดิมไม่ต้องไปแก้ได้ไหมถ้าเกิดคนที่ชอบของเดิมอยู่แล้ว
ก็ให้เป็นทางเลือกไปดีว่าคนอยากจะแบบเปลี่ยนเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
ปัญหาคือเล่นเกมแล้วตัวละครหุ่นดีไม่ได้เหรอ
ผมเอาตรงๆนะผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนแบบสูงหุ่นดีหรืออะไรงี้เลยแต่ว่าในเกมอ่ะเราไม่ต้องสร้างตัวให้เหมือนเราไหมคือมันเป็นโลกแฟนตาซีอ่ะมันเป็นโลกที่เราแบบจะต้องแบบถอดชีวิตเราจากโลกจริงไปใส่ในเกมอ่ะแล้วทำไมเราต้องสร้างในเกมให้เหมือนแบบเหมือนตัวเราอีกอ่ะถูกไหม
ถ้าชีวิตจริงอ้วนตันก็พอแล้วไม่ต้องไปอ้วนตันในเกมต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้
ไม่มีอ่ะผมว่าไม่มีใครหรอกที่แบบในชีวิตจริงเป็นแบบนั้นแล้วสร้างตัวเองในเกมให้เป็นแบบอย่างนั้นอ่ะทุกคนไปเล่นเกมแบบอย่างเงี้ย
แฟนตาซีอ่ะ
ว่าจะหนีจากโลกแห่งความจริงอยู่แล้วนี่คุณยังจะเอาโลกแห่งความจริงมายัดในเกมอีกโอ้บ้าบ
อ
ผมไม่เคยเห็นด้วยเลยอย่างที่ผมบอกอ่ะคือจะทำก็ทำให้มันบาลานซ์คือให้มันเป็นตัวเลือกว่าแบบค
ือ
คนอยากจะทำให้อ้วนคนอยากจะทำให้ดำ อยากทำให้เป็นผิวผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรผมไม่ได้ดูถูกนะที่เป็นผิวแบบที่เป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรดีวะ
จะผิวจะผิวสีไหนก็สีอ่ะ
ไม่ใช่ที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นตรงนี้ด่าง
สีด่าง
ด่างขาว
เออด่าง
แบบนั้นอ่ะผิวเผือกอะไรแบบเนี้ยเออคุณก็ใส่มาสิให้มันเป็นตัวเลือกให้มันแบบ
เสมอภาคไป
ไม
่แล้วจะเลือกอะไรก็เลือก
ถูกส่วนไอ้ไม่มีเพศอันนี้ผมไม่ซีเรียสก็คือยัง
ไม่เกี่ยวไม่ได้ประเด็น
ใช่แทนบอดี้ไทยไปเลยผมไม่ติดนะ
ใช่
ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
ก็เลือกไปเลยจะให้เป็นตัวผู้ชายเสียงผู้หญิงหรือตัวผู้หญิงเสียงผู้ชายก็แล้วแต่ไม่มีปัญหา
ใช่ก็ถ้าจะทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เกมฝรั่งสมัยนี้เขาจะชอบทำแบบสไลเดอร์ใช่ไหมอยากสไลด์ส่วนไหนให้มันบึ้มหรือจะหดหรือจะอะไรก็เป็นหรือจะเป็นเพศหญิงแต่จะติดfacial hair ก็ทำ
เ
ขาจะทำอย่างนั้นก็ทำสิ
ใช่
แต่อันนั้นคือเป็นช้อยไงเขาจะสไลด์ยังไงก็ได้จะสีผิวจะตาจะเจาะจะอะไรก็ทำไปแต่ของอันเนี้ยคือของโพสต์มันโกงว่ามันผิดที่สิ่งของเดิมมันมีอยู่แล้วและมันบังคับให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแบบใหม่มันคือมันตัดช้อยออก
ใช่ใช่
อันนั้นคือมัดมือโชคว่ามึงต้องโวกไปกับกูนะอะไรเงี้ย
แล้วเสริมนิดนึงไอ้สไลด์ของบูจังอ่ะจะทำสไลด์ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยไอก็ได้นะไอ้พีเซตอะใส่ของคุณดีให้ผมหน่อยเถอะผมเซตเองไม่เป็น
หุยมึงต้องพยายามเองได้อย่างนั้นนะ
ยากนะพี่มันนั่งสไลด์พวกเนี้ยแบบโอ้โห
แล้วก็ที่เราแล้ว
อีกประเด็นนึงคือ
ไลน์ดีๆมันก็มีให้มั่งดิ
คือถ้าเกมคุณมาแต่แรกเป็นอย่างเงี้ยก็จะไม่มีใครว่า
ใช่ใช
่เออก็คือพีเซตคุณเป็นอย่างเงี้ยไงก็จบแต่นี่คือแบบมันมีอยู่แล้วแล้วมึงเหมือนมึงบังคับเปิดตาพร้อมกับกูอะไรเงี้ยอ้าวก็กูไม่อยาก
ใช่
กูจะเปิดต้องนานแล้วแต่กูก็แค่กูชอบไทยนี้แล้วทำไมมันเป็น preference อะ
ใช่ถูกต้อง
มันการว่าไทยนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแบบเราถ้าอยากเห็นสิ่งสวยงามคือต้องไม่เจอในเกมคือเราจะไปหาจากไหน
คือไม่ว่าจะอะไรไม่ว่าจะเป็น political แบบไหนก็ตามอะpolitical ที่ไม่ได้แปลว่าการเมืองนะ politics นั่นแหละมันไม่ควรจะต้องเป็นการบังคับอ่ะ
ใช่
มันควรจะเป็น choice อ่ะ
ผมว่าทำแบบนี้จะเป็นยุคก่อนอาจจะทำได้ผลละแต่ว่าทุกวันนี้ยิ่งทำแบบนี้ผมว่าคนยิ่งต่อต้านเว้ย
คือมันจะเหมือนมียุคนึงอ่ะที่สิทธิสตรีเฟมินิสต์อ่ะเรียกร้องโอเคมันเรียกร้องสำเร็จแล้วบางกลุ่มก็เรียกร้องจนไปกดใช้การกดผู้ชายในการเรียกร้องอันนั้นก็จะโดนกระแสตีกลับ
ใช่ใช
่ก็คือเรียกร้องก็เรียกร้องแต่อย่าไปกดคนอื่นไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะทุกคนก็ต้องเท่าเทียมไงไม่ใช่คุณจะเรียกร้องให้ตัวเองสูงขึ้นโดยไปกดอีกคนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรียกร้องให้มันเท่าเทียมโดยการบังคับคนอื่นว่าต้องเป็นแบบกูอ้าวมันก็ไม่ใช่ป่ะ
อ
ันนี้คือเรียกเผด็จการป่ะ
ผมว่าเป็นเรื่องที่คุยกันเท่าไหร่ก็ไม่จบอ่ะผมใน YouTube อ่ะผมตามไอ้นี่อยู่ช็อตมันจะมีเป็นแบบเหมือนช่องที่เขาแบบรวมพวกเนี้ยแบบถกเถียงกันประเด็นกันระหว่างแบบกลุ่มคน2คนอะไรเงี้ยคือคุยกันแล้วก็แบบก็ไม่เห็นได้ทางออกนะเพราะว่าคนนึงก็ไม่ฟังเหตุผลอีกคนนึงก็จะเอาตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยคือเหตุผลตรงกลางไม่มีใครยอมรับอ่ะเพราะว่ายอมรับแล้วมันต้องมีคนหนึ่งที่ต้องถอยไงคือไม่มีใครเคยถอยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไร้สาระเรื่องพวกเนี้ยเป็นแต่ว่าทุกวันเนี้ยเหมือนเราแบบโดนบังคับให้ไปเป็นแบบเนี้ยเรื่อยๆไงซึ่งเราไม่ได้เห็นด้วยหรอกแต่เราอึดอัดด้วย ที่แบบทำไมจะต้องแบบยัดเยียดขนาดนี้วะตอน Final 7หรือ Stellar Blade มันเลยมีประเด็นสูงมากไงเพราะเขาทำตัวละครมาแบบเซ็กซี่สวยอะไรประมาณนี
้อย่างสมมติคราวทีฟาก็ได้ภาคต่อไปเกิดแฟบลงอ่ะ
สควอชนิกโดนถล่มแน่โดนถล่มแน่นอน
แต่มนุษย์จริงไม่มีหุ่นอย่างนี้นะ
ก็โดน
เคยเห็นมนุษย์จริงหรือเปล่า
เคยถล่มอยู่ดีอ่ะ
เคยเจอผู้หญิงหรือเปล่า
คือเรื่องนี้อันเนี้ยกับทีฟาเนี่ยมันบียอนเรื่องของแบบความสมจริงหรือแบบอะไรอย่างนี้ไปแล้วเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์หรือคือแบบตัวเองทำมาตั้ง2ภาคอ่ะแล้วจู่ภาค3จะมาโวกเหรอก็ลองดูดิ ลองดูก็ได้ว่าแฟนๆจะคิดยังไงอืมอ่ะก็เป็นข่าวอัปเดตที่ก็ให้ได้รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะผมว่าคนไทยก็เล่นกันน้อยลงเยอะแล้วล่ะกับโปเกมอนโกผมเองก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็พอเห็นข่าวแล้วก็แบบคือ
เกมได้บ้างบางส่วน
คือเกมมันอยู่มานานแล้วไงจู่ๆคุณจะเพิ่งมาแบบอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไม่เข้าใจอะผมไม่รู้เลยซ้ำว่าอะไรเป็นสิ่งที่จุดประกายทำให้เขาแบบตัดใจทำแบบเนี้ยเพราะว่าประเด็นบวกเนี่ยมันก็มีกันมานานแล้วแหละแต่หลังๆเนี่ยหนักข้อมากขึ้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะก็ว่ากัน
คืออาจจะเป็นอีกอย่างอีกเรื่องนึงคือเนียนติกเคยโดนฟ้องเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ครับ
ฮะเหรอ
ครับsexual biasเขาก็เลยแบบต้องฟูลวอล์กว่ะ
เพื่อลบภาพเพื่อเหมือนแบบแก้กรรม
ไม่รู้ไง
ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ตั้งบริษัทอยู่นั่นก็ไม่แปลกใจหรอกอยู่ที่คอ
ซิสเต็ม
อยู่ที่คอซิสเต็มเลยอ่ะต่อไปในส่วนถึงยอดในส่วนของยอดขายกันบ้างนะครับผมเริ่มก่อนที่ฝั่ง UK เช่นเคยนับสัปดาห์หนึ่งเอ้ยสัปดาห์หนึ่งอะไรวะสัปดาห์นี
้สัปดาห์หนึ่ง
อันดับที่หนึ่งนะครับก็ยังคงเป็น EA Sports FC 24อยู่นะครับมีเขาครองแชมป์กันมาหลายสัปดาห์มากนะครับน่าจะ2เดือนได้แล้วนับยังมีใครโค่นได้นะครับน่าต้องรอเกมใหม่แบบเด็ดๆจริงๆนะครับแต่คิดว่าสเตลาเบดไม่น่าจะทำได้เพราะว่าส่วนโซนนี้เขาค่อนข้างย้ำอยู่อันดับ2นะครับ
อะไรวะย่ำย่ำ
เพราะว่า IGN มันอยู่ที่นี่ไง IGN ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเขาถล่มอยู
่
ถ้าไม่โดนก็เรียกอะไรนะโดนบีบถ้าไม่โดนบีบก็คงไม่ออกมาขอโทษอ่ะคือออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าก็ยังแบบยังยืนยันสิ่งที่ตัวเองพูดดีอะไรประมาณเนี้ยไร้สาระอีโก้จัดมากฝั่งเนี้ยอันดับ2นะเป็นฮอกวอตส์เลกาซีนะครับคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับที่3นะมาโลคาร์ด8ดีลักซ์นะครับขึ้นมาจากที่4อันดับที่4นะครับมอร์ทัลคอมแบท11อัลติเมทนะครับขึ้นมาจากที่5อันดับที่5พิซเซนพีชโชว์ไทม์ขึ้นมาจากที่6อันดับที่6นะเอเดนริงตกมาจากที่3อันดับที่7ซูเปอร์มาริโอวันเดอร์นะครับคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอันดับที่8เฮลไดเวอร์2นะครับขึ้นมาจากที่14อันดับที่9 Minecraft ของ Nintendo Switch นะครับขึ้นมาจากที่10แล้วก็อันดับที่10นะครับ Nintendo Switch Sport นะครับขึ้นมาจากที่26เลยทีเดียวเนี่ยนะครับจู่ๆกลับมาขายดีครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปมาดูกันที่ฝั่งญี่ปุ่นนะครับอันดับ1สัปดาห์นี้นะเห็นแล้วจะช็อกนะครับผมเกมที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะขออ่านดีๆอูทากาตะโนอูโครเนียนะครับเป็นเกมใหม่เข้าชาร์ตในสัปดาห์นี้ของ Switch นะครับผมไปส่องมาแล้วมันคือเกมจีบหนุ่มครับอาจจะดังมาจากไลท์โนเวลหรือมังงะหรืออะไรทั้งอย่างก็ไม่รู้เหมือนกัน
เกมจีบหนุ่มจนใหญ่มาเป็นออริจินอลของเขามันก็เยอะนะพี
่แต่ไม่เคยเห็นมันขึ้นอันดับหนึ่งไงอันนี้มันขึ้นอันดับหนึ่งเลยก็เลยแบบโหโหดมาก เดี๋ยวต้องให้บิดโอไป
กำลังซื้อเขาเยอะ
เสพข้อมูลใช่ใช่กำลังซื้อเยอะอ่ะก็สัปดาห์แรกทำไปได้อยู่ที่ 11,553 ชุดนะครับอันดับที่2นะครับ Mario Kart 8 Deluxe นะครับสัปดาห์นี้ได้อีก 11,247 ชุดยอดลงที่ 5.79 ล้านนับอันดับที่3นะครับ Princess Peach Showtime นะสัปดาห์นี้ได้อีก 1,736 ชุดยอดลงอยู่ที่ 135,168 ชุดอันดับที่4นะครับ Super Mario Wonder สัปดาห์นี้ได้อีก 8,881 ชุดยอดลงอยู่ที่ 1.82 ล้านอันดับที่5 Nintendo Switch Sportสัปดาห์นี้ได้อีก 7,962 ชุดยอดรวมอยู่ที่ 1.31 ล้านอันดับที่6นะครับ Rise of the Ronin นะครับของ PS5 สัปดาห์นี้ได้อีก 6,985 ชุดยอดรวมอยู่ที่ 13,850 ชุดอันดับที่7นะครับ Minecraft ของ Nintendo Switch สัปดาห์นี้ได้อีก 5,848 ชุดยอดรวมอยู่ที่ 3.49 ล้านอันดับที่8 Splatoon 3นะครับสัปดาห์นี้ได้อีก 5,729 ชุดยอดรวมอยู่ที่ 4.27 ล้านอันดับที่9 Animal Crossing New Horizons สัปดาห์นี้ได้อีก 5,342 ชุดยอดรวมที่ 7.74 ล้านและอันดับที่10นะ It Takes Two มายังไงไม่รู้นะครับเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้ด้วยสัปดาห์นี้ได้อีก 4,832 ชุดยอดรวมที่ 38,370 79ชุดนะครับและนี้เป็นท็อป10ของญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เป็นของ Switch 9เกมแล้วก็ของ PS5 เกมหนึ่งก็คือ Rise of the Ronin นั่นเองนี่คือก็ยอดติดชาร์ตท็อป10มาหลายสัปดาห์เหมือนกันนะคนญี่ปุ่นน่าจะชอบมากจริงๆนะต่อไปเป็นยอด
ของนะ
อะไรนะ
เซกิโร่นะ
ไม่เหมือนนะไม่เหมือนไม่เหมือนเซกิโร่เหมือนไอ้นี้มากกว่าวอลุงเป็นวอลุงที่เป็น Open World แล้วก็เป็นทีมญี่ปุ่น
วอลองญี่ปุ่น
ก็ได้ละมั้งทีมทำทีมเดียวกันไงเอนจินยังเอนจินเดียวกันเลย
เปลี่ยนสกิน
ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นแหมอ่ะแล้วก็เป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับ Switch Original นะครับ5,763 ชุดนะ Switch Lite 7,174 ชุดแล้วก็ OLED นะครับ 58,336 ชุดรวม3รุ่นนะครับ71,273 ชุดนะครับยอด 70,000 บวกอีกแล้วในสัปดาห์นี้นะครับลดจากสัปดาห์ที่แล้วไปประมาณ600ซื้อไปเล่น
อะไรกัน
ซื้อไปเล่นอะไรกันวะ
ซื้อเล่นสงกราน
ต์อ๋อช่วงเทศกาลสงกรานต์ไงคนก็เลยซื้อมาเล่นไว้เล่นช่วงนี้กันใช่ไหมเพราะหยุดไปแบบไปเราเล่นเกมน้องแมวไปเราเล่นไอ้เกมทางออกหมายเลข8
ได้เหรอ ไม่ตอนนั้นนี่ยังไม่นี่พี่ยังไม่ประกาศเลยไดเรกอะเราซื้อกันอะ
อ๋อซื้อรอไงเขาได้ข่าวกันหมดแล้วซื้อรอทิวซองมันโดนปั่นคนญี่ปุ่นน่ะปั่นแล้วแบบเอ้ยเดี๋ยวซีซองจะมาลงเว้ยเลยซื้อเครื่องมารอกันไง
ไม่มีใครไม่น่าเขามีเครื่องแต่พักหนึ่งก็หรอ
ก็อาจจะขายไปแล้วหรือไม่ก็แบบพักหนึ่งเล่นบนเครื่องอื่นอะไรงี้ไงพักสองก็เลยจะมาเล่นบนสวิชเงียบเลยไม่ช่วยทำมาหากินเลยส่วนของ PS5 นะครับผมสัปดาห์นี้ได้เวอร์ชันปกติได้ 16,455 ชุดแล้วก็เวอร์ชันดิจิตอลนะครับ 4,486 ชุดนะรวม2เวอร์ชันได้อยู่ที่ 29,41 ชุดนะครับลดจากสัปดาห์ที่แล้วมาประมาณ 4,000 นี่ไม่ขึ้นไป 30,000 แบบนานแล้วนะของ PS5 อยู่ประมาณ 20,000 แตะๆหรือลบๆนิดนึงอะไรเงี้ย
คือมันเล่นอะไร
โรนิน
อ๋อใช่
ซื้อมาเล่นโรนินซื้อมาเล่นFinal 7 Rebirth
ซื้อมาเล่น Mario Paper
ซื้อมาเล่นเดี๋ยว Paper ไม่ได้ลง PS5 ซื้อมาเล่น Dragon Dogma ซื้อมาเล่น Unicorn Overlord
ได้
ช่วยได้เท่านี้แหละหมดแล้วนึกไม่ออกแล้วนี่คนญี่ปุ่นจะเล่นนี่มาดูเจ้านี้ดีกว่าของ Xbox นะครับ Series X สัปดาห์นี้ได้อยู่ที่ 1,873 ชุดแล้วก็ Series S นะครับ743ชุดรวม2เวอร์ชันได้อยู่ที่ 2,616 ชุดครับขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วตั้ง500ปีแล้วขายได้แค่200กว่าเครื่องเองนะ296เครื่อง
เฮ้ยจริงๆเองบอกถ้าเกิน 2,000 ผมดูว่าครับประสบความสำเร็จ
ก็โ
อเคครับประสบความสำเร็จเลยฮะ
ต่อวีกอ่ะ
ก็ได้แหละสัปดาห์ปีที่แล้วนะยอดทั้งปีของปีที่แล้วของ Xbox นะ 37,614 ชุดอะปู่ขายเดือนเดียวก็เกินแล้วก็แต่ถ้าเทียบกับของเขา 2,000 ก็ถือว่าขายดีแล้วใช่ไหมถ้า 3,000 นี่คือเซอร์ไพรส์โอ้ย
3,000 นี่คือแบบ
สำเร็จต้องแบ็คไฟเ
ลยโอ้ยฉลองอ่ะ
ฉลองเลยอ่ะจบแล้วข่าวของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็สัปดาห์หน้าอ๋อยังน่าจะอีกประมาณ 2-3 วีคถึงจะมีผลประกอบการทีเนี้ยจะได้เป็นเห็นอนาคตที่แท้จริงของ Nintendo Switch แล้วว่าจะเอายังไงนะอาจจะมีแง้มๆอะไรบางอย่างให้เราได้
รู้ตอนนี้ใครเชื่อพี่กี้
เกี่ยวกับเครื่องใหม่ทำไมอ่ะอ๋อ แม้แค่ซิลซองมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันพังทลายไหมอันนั้นมันมีเขามูลอันนี้เราก็แค่เหมือนแบบคาดการเออเลยผมยังไม่ได้พากาวกันเลยเราก็แค่วิเคราะห์เฉยมันปิดปีงบประมาณพอดีไงเออเราจะได้เห็นคืออยากเห็นยอดของ Switch แบบ worldwide คือตอนนี้เราเห็นยอดญี่ปุ่นมันขายดีทุกวีคเลย 60,000 70,000 60,000 70,000 คือแบบทำไมขายดีจังวะแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นแค่ฝั่งญี่ปุ่นอย่างเดียวยอด Switch รวมตอนนี้ฝั่งญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 32.65 ล้านก็ตีจากยอดทั้งหมดก็คือประมาณ1ใน4ของตลาดโลก แต่ทีนี้เนี่ยอีก 75% ที่เหลือเนี่ยของ Worldwide เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันยังขายดีอยู่ไหมตลาดมันเป็นยังไงคนยังซื้อมาเล่นอยู่หรือเปล่าต้องมารอดูกันในผลประกอบการในส่วนของรายปีเพราะว่าสีแนมก็จะมีของปลายปีมันจะมีของต้นปีมารวบยอดกันทั้งหมดแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะอยากอ่านวิชั่นถึงแม้จะไม่ค่อยได้อะไรก็เถอะแต่ก็เผื่อเขาจะมาหินอะไรอีกให้เราได้แบบเอาไปกาวันแต่ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เขาจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องใหม่ที่ชัดเจนกว่านี
้มันถึงเวลามานานแล้วพี่แต่เขาไม่พูดสักทีอ่ะ
อันนี้มันถึงเวลาจริงๆแล้ว
ทำไมพูดกับเรื่องขาย
ถึงเวลาจริงแล้วแล้วเดี๋ยวพอปีหน้าก็จะแบบถึงเวลาจริงๆแบบจริงๆแล้วนี่ก็จริงๆไปเรื่อยอ่ะมันไม่มีจุดจบหรอกพอตับอะไรยังใช้ว่าเดี๋ยวรอบหน้านะเดี๋ยวคราวหน้านะมันก็มีคราวหน้าเรื่อยๆเหมือนพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะอะไรเงี้ยพรุ่งนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็บอกพรุ่งนี้ไงเพราะนี่คือเฮียชุนนะผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับในเอพิโซดหน้านะครับกับ Week to Week สำหรับเอพิโซดนี้ผมลูกี้คุณดูจังแล้วก็คุณเต้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ